რადიო თავისუფლება FM 107.4
17 საათია საქართველოს მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. სომხეთის პოლიცია აცხადებს, რომ მათ ორი შეარაღებული პირი ჩაბარდა. პუტინი ამბობს, რომ მოსკოვს ევროკავშირთან მჭიდრო თანამშრომლობა სურს. რომის პაპის მიერ ჩატარებულ წირვას პოლონეთში 2.5 მილიონი მლოცველი ესწრებოდა. სომხეთის პოლიციის ცნობით 31 ივლისს მათ ჩაბარდათ პოლიციის ქვეყნყოფილებაში გამაგრებული ოპოზიციური შეარაღებული დაჯგუფების ორი წევრი. ოფიციალურ ვიდეო კადრებზე, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გავრცელა, ჩაბარებულები აღიარებენ, რომ შესთომაში შეიყვანეს მათმა თანამებრძოლებმა, რომლებიც კვლავ რჩებიან პოლიციის შენობაში. ოპოზიციური დაჯგუფება, რომელიც ერევნის ცენტრში ერთ-ერთი პოლიციის შენობაშია გამაგრებული, უარყოფს მისი მხრიდან სომეხი პოლიციელის მოკვლას შეარღებულ დაპირისპირებაში, რომელიც 31 ივლისსაც გრძელდება. დაჯგუფების ერთ-ერთმა ლიდერმა ვარუჟან ავეტისიანმა 31 ივლისს პოლიციის განცხადებას უწოდა სიყალბე. ერევნის პოლიციის თქმით, 30 ივლისს პოლიციელი, რომელიც შეარაღებული ჯგუფის მიერ დაპყრობილ შენობიდან 400 მეტრის დაშორებით პატრულის მანქანაში იჯდა, სნაიპერის ნასროლი ტყვით დაიღუპა. ამასობაში 30 ივლისს ამოიწურა სომხეთის ხელისუფლების ულტიმატუმი, რომელიც ოპოზიციურ შეარაღებული ჯგუფისაგან იარაღის დაყრას და შენობის დატოვებას მოითხოვს. სომხეთში ვითარება მას შემდეგ დაიძაბა, რაც 17 ივლისის დილას სულ ცოტა 10 შეარაღებული პირი შეეჭრა ერებუნის რაიონის პოლიციის განყოფილებაში. თავდამსხმელები მოითხოვენ დამფუძნებელი პარლამენტის დაპატიმრებული ლიდერი ჟირაი სეფილიანის გათავისუფლებას და პრეზიდენტ სერჟ სარქისიანის გადადგომას. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი აცხადებს, რომ რუსეთი მზად არის თავისი წვლილი შეიტანოს ევროპისა და მსოფლიოს უსაფრთხოების გაძლიერებაში.
чтобы мы не только помнили о
ჩვენ არამხოლოდ უნდა გვახსოვდეს ომის საშინელება, არამედ ერთად უნდა ვიმუშაოთ ურთიერთგაგების ნდობის ევროპისა და მსოფლიოს უსათხოვებლის გასაძლიერებლად, განაცხადა ვლადიმერ პუტინმა. სლოვენიაში, სადაც 30 ივლისს რუსეთის ლიდერმა მონაწილეობა მიიღო პირველი მსოფლიო ომის დროს 2015 წელს ჩამოწვეული ნიაღვრის დროს ალპებში დაღუპული ასობით რუსი ტყვე ჯარისკაცის ხსოვნის პატივსაცემად აგებული მემორიალის გახსნაში. 29 ივლისს რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ორდღიანი ვიზიტით ეწვია სლოვენიას. მიუხედავად იმისა, რომ როგორც ევროკავშირისა და ნატოს წევრი, რუსეთის წინააღმდეგ მიმართულ ეკონომიკურ სანქციებსაც ახორციელებს, სლოვენია მოსკოვთან მაინც ახერხებს მეგობრული ურთიერთობების შენარჩუნებას. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. ეუთოს სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებმა აღმოსავლეთ უკრაინის კონფლიქტის ზონაში განაცხადეს, რომ დონეცკის რეგიონში მდებარე ერთ-ერთ სოფელში მათ იარაღით დაემუქრენ შეარაღებული პირები. ორგანიზაციის განცხადებით ინციდენტს 29 ივლისს ჰქონდა ადგილი სოფელ ლუკოვესთან, სადაც დამკვირვებლები ცდილობდნენ შეესწავლათ ინფორმაცია ცესხლის შეწყვეტის რეჟიმის დარღვევის ახალი ფაქტის თაობაზე. შეარაღებულმა პირებმა, რომლებიც კომუფლირებულ ჯიბში ისხდნენ, იარაღის მუქანი დაიძულეს, ეუთოს დამკვირვებლები უკან გაბრუნებულიყვნენ. რომის პაპ ფრანცისკეს მიერ ჩატარებულ საკვირაო ლოცვას, რომელიც უზარმაზად ტრიალ მინდოზე გამართა კრაკოვში, 2.5 მილიონი ადამიანი ესწრებოდა, წუხელ ასობით ათასმა პილიგრიმმა, თინეიჯერმა, სკაუტმა, სასულიერო პირმა და ოჯახებით მისულმა ადამიანმა მოიყარეს თავი ეგრეთ წოდებული შენდობის მოედანზე, სადაც ერთი კვირის განმავლობაში მიმდინარეობდა ახალგაზრდობის მსოფლიო ფესტივალი. შეკრებილ ხალხს პაპმა ფრანცისკემ უწოდა მეოცნებენი, რომლებსაც სჯერათ ახალი კაცობრიობის, სადაც არ იქნება სიძულვილი ადამიანებს შორის და რომელიც არ ცნობს საზღვრებს და ბარიერებს. ძვირფასო ახალგაზრდებო, ჩვენ არ მოვსულართ ამ ქვეყანაზე განცხომისათვის, იოლი ცხოვრებისა და კომფორტულ სავარძელში მშვიდი ძილისათვის. არა, ჩვენ სხვა მიზნისათვის გავჩნდით, კვალი უნდა დავტოვოთ და ძალიან სამწუხაროა, თუ მოცხოვრებიდან უკვალოდ წავალთ. როდესაც ჩვენ ვირჩევთ იოლ ცხოვრებას და კომფორტს, ბედნიერებას კი მომხმარებლურ დამოკიდებულებას ვამჯობინებთ, მაშინ ჩვენ დიდი საზღაურის გაღება მოგვიხდება, ჩვენ დავკარგავთ თავისუფლებას.
È molto triste passare nella vita.
განაცხადა რომის პაპმა შაბათს პოლონეთის ქალაქ კრაკოვის სოფელ ბრზეგიში მსოფლიო ახალგაზრდობის ფესტივალის ბოლო დღეს. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. პრაღაში მიკროფონთან დღეს კობა ლიკლიკაძე მიმყოფები.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
გრძელდება Radio თავისუფლების ეთერი. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს.
მოგესალმებით FM 107-სა და 4-ზე რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერშია გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჭული აუძღვება. ხმის რეჟისორი ლევან გვარამაძე გახლავთ. ქალთა მიმართ ძალადობა და სამართალდამცველთა რეაგირება, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. ქალთა მიმართ ძალადობა, მათ შორის როგორც ოჯახში ძალადობის ერთ-ერთი უმთავრესი გამოვლინება, სამოქალაქო საზოგადოების საგანგებო შეშფოთებას იწვევს. გარდა იმისა, რომ პრობლემის არეალი სულ უფრო ფართოვდება, ვითარებას დაუსჯელობის ფაქტორიც ამძიმებს, ზოგადად პრობლემის სიმწვავიდან გამომდინარე და იმის გამო, რომ ქალთა მიმართ ძალადობა არც თუ იშვიათად მთავრდება ფემიციდით, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები პოლიციას გამოფხიზლებისკენ და მეტი აქტიურობისკენ მოუწოდებენ. დღევანდელ გადაცემაში ქალთა მიმართ ძალადობის პრობლემაზე ადამიანის უფლებათა ცენტრის ახალ ანგარიშზე დაყრდნობით ვილაპარაკებთ, რაში ვლინდება სამართალდამცველთა გულგრილობა და რა სავალალო შედეგები მოაქვს თვალის დახუჭვას. ამ წვავე პრობლემაზე სალაპარაკოთ დღეს. მე სტუდიაში მოვიწვია ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენლები, თამარა ვალიანი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურიდიული სამსახურის უფროსი და თამარ ლუკავა, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი კოორდინატორი. შეგახსენებთ, სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2988327. გაქვთ საშუალება დაურეკოთ ჩვენ სტუმრებს და უსვათ შეკითხვები დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერშია ყოველ სამუშაო დღეს 1-დან 2 საათამდე, ხოლო ჩვენი გადაცემის ვიდეო და აუდიო ვერსიების მოძიების საშუალება თქვენ გაქვთ ვებსაიტზე რადიო თავისუფლება .ge. და ასევე გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვის საშუალება თქვენ გაქვთ იმავე დღეს საღამოს 9 საათზე ტელეარხა არტარიას ეთერში. ახლა მუსიკა ჩვენს ეთერში, რის შემდეგაც მე უკვე სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით.
Strikes me. you love me. Oh, what I gotta do to be heard? Hmm. What do I do when lightning strikes me?
Radio თავისუფლების ტალღებზე თქვენ განმეორებით უსმენთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჭული აუძღება, ხმის რეჟისორი ლევან გვარამაძე გახლავთ. ქალთა მიმართ ძალადობა და სამართალდამცველთა რეაგირება, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და დღეს ჩვენი სტუმრები არიან თამარ ავალიანი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურიდიული სამსახურის უფროსი და თამარ ლუკავა, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი კოორდინატორი. ძალიან დიდი მადლობა მოწანებისთვის. ადამიანის უფლებათა ცენტრის ანგარიში სახელწოდებით ოჯახში ძალადობა, ფემიციდი, პრობლემის ანალიზი და გამოსავლის ძიება, რომლის პრეზენტაცია 28 ივლისს შედგა, ქალთა მიმართ ძალადობის კონკრეტული ფაქტებისა და სამართალდამცველი სტრუქტურების მხრიდან გამოვლენილი დარღვევების ანალიზს ეყრდნობა. თავდაპირველად მინდა მივმართო ამ ანგარიშის ძირითად ავტორს, თამარ ავალიანს, ცენტრის იურიდიული სამსახურის უფროს, და ვთხოვო რამ გითხრას რამდენად შემაშფოთებელია საერთო სურათი, ზოგადი სურათი, რომელიც გამოიკვეთა ამ ანგარიშიდან და ყველაზე პრობლემური ძირითადი მიმართულებების შესახებაც თუ შეგიძლიათ რომ გითხრათ.
კი ბატონო, მადლობა მოწვევისთვის. დღეს ჩვენ გვქონდა მრგვალი მაგიდა, რომელიც ეძღვნებოდა ოჯახში ძალადობის და ასე ვთქვით ფემიციდის საკითხებს, სამართალდამცავი სტრუქტურების არაეფექტურ რეაგირებას ოჯახში ძალადობის საკითხებთან დაკავშირებით. ჩვენ განვიხილეთ ჩვენს წარმოებაში არსებული საქმეები და გაუზიარეთ ჩვენი მოსაზრებები და გამოცდილება არასამთავრობო ორგანიზაციებს და დიპლომატიურ კორპუსს. სამართალდამცავთან მხრიდან იკვეთება ორი ტიპის პრობლემა. პირველი, ეს გახლავთ არასაკმარისი ინსტრუმენტების გამოყენება ოჯახში ძალადობის, ფემიციდის, ოჯახში ძალადობის შემთხვევების იდენტიფიცირებისა და ეს აღნიშნული პრობლემა შემდეგ უკვე შედეგად იწვევს რიგ შემთხვევაში ფემიციდს, როდესაც არის სამართალდამცავი სტრუქტურები არ რეაგირებენ სათანადოდ პრობლემებზე
და მეორე ვერ ამოიცნობენ
დანაშაულს, ან გულგრილად ეკიდებიან, ან მიაჩნიათ, რომ ეს არის ოჯახის საქმე და ჩვენ მაგათად რამდენიმე მაგალითზე ჩვენს ორგანიზაციაში არსებულ საქმეთან დაკავშირებით შევილია ვთქვათ, რომ პოლიციამ უთხრა კიდევაც ოჯახს, დაზარალებულს, მსხვერპს, რომ ხან უგვაცნეთ ამ ტიპის მეორე ხარისხოვანი საქმესაც და ჩვენ კიდე სხვა ბევრი საქმე გვაქვს, ამიტომ ეს მიაჩნიათ ოჯახის საქმედ და არას თქვათ სახელმწიფო მნიშვნელობის
საქმედ.
კვლავ არის ეს პრობლემა, განსაკუთრებით ადამიანის უფლებათა ცენტრს ახლა წარმოებაში აქვს ყველა ის გახმაურებული საქმე, რომელიც მათ შორის ფემიციდის თუ ოჯახში ძალადობის, რომელიც საქვეყნოდ არის ცნობილი მწვავე ფაქტები. ამ კუთხით ორი მნიშვნელოვანი მიმართულებით არის პრობლემა. ერთი, რომ პოლიცია არ იყენებს სათანადოდ სამართლებრივ ინსტრუმენტებს, მაგალითად ძირითადად კვლავ შემოიფარგლება გაფრთხილებით და არ იყენებს შემაკავებელ ორდერს, არ აკავებს თქვათ მსხვერპლს, ან დამცავ ორდერის გამოყენების მოთხოვნით არ მიმართავს სასამართლოს, და მეორე უკვე არის იდენტიფიცირებული შემთხვევების დროს, როდესაც სიცხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნები იკვეთება, უკვე არასათანადოდ მუხლებით, სიცხლის სამართლის კოდექსის არასათანადო მუხლებით გამოძიების წარმოება. მაგალითად, როდესაც ფიზიკური დაზიანების სხვერპლი არის ქალბატონი, გამოძიება იწყება როგორც წესი 17-ის 118 მუხლით, ასე ჯანმრთელობის დაზიანების მუხლით, მაშინ როდესაც სპეციალური მუხლი გვაქვს სიცხლის სამართლის კოდექსში ოჯახში ძალადობის, რამაც შედეგად რა თქმა უნდა ოჯახში ძალადობა მოიცავს ასევე ფიზიკურ ანგარიშწორებას. აღნიშნული მუხლების გამოყენების სტატისტიკა 126 პრიმა მუხლის სისხლის სამართლის კოდექსის და 11-11 პრიმა კვლავ პრობლემას წარმოადგენს. ამიტომ ჩვენ მე ვერ ვიტყურო
საკანონმდებლო არადაკანონმდებლობაში სწორედ აი ამ აქცენტის შეტანა წინ გადადგმულ
ნაბიჯად იქნა მიჩნეული, რა თქმა უნდა საკანონმდებლო დონეზე ჩვენი შესაძებით არის რიგი საკანონმდებლო ნორმები, რომელიც შეიძლება ამ ეფექტურად ამოქმედდეს. სამართალდამცველთა კოდექსში არის შეტანილი ცვლილება, რომელიც ჩამოქმედება ამ წლის უკვე 10 აგვისტოს და კარგი იქნება ესეც ეს არის შემაკავებელი და დამცავი ორდერის შეუსრულებლობის თვეკება იქნება ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევად ხოლო კვლავ ამის განმეორება ამ ტიპის სამართალ დარღვევის განმეორება უკვე არის სისხლის სამართლის დანაშაულად ითვლება ამიტომ არაქმედითად იყენებს ჯერჯერობით პოლიცია სამართალ დაცვის სტრუქტურები იმ სამართლებრივ ბაზას რომელიც ჩვენ გვაქვს და ძირითადად შემოიფარგლება ძალიან მარტივად საქმის თავიდან მოშორებით გაფრთხილებით როდესაც მაგალითად საილუსტრაციო თვითყვი რომ ბოლო საქმე რომელიც ფონიჭალაში 20 წლის გოგონას ფემიციდის საქმე არის მის ამ საქმესთან დაკავშირებით თავად მსხვერპლმა თავად გარდაცნულმა და მის ოჯახის წევრმა არაერთხელ მიმართეს ფონიჭალის პოლიციას მყისიერი რეაგირების მოთხოვნის იმიტომ რომ მოძალადე ფიზიკური ანგარიშტორებით ემუქრებოდა პირდაპირეუბნებოდა რომ ეგ ემუქრებოდა რომ მე თქვენ მოგკლავთ რაც სისრულეში მოიყვანა კიდევაც მაგრამ ძირითადად პოლიცია ასე ვთქვათ შემოიფარგლა მხოლოდ რაღაცა განცხადების მესამეში გაფრთხილების ჩამორთმევით რომელსაც არანაირი სამართლებრივი შედეგები არ აქვს შემაკავებელ ორგანოს
ასეთი გარემოებები უძღო და თან თბილისში მომხდა მკვლელობას უმაღლეს სასწავლებელში რომელიც მომხდა მასაც ჰქონდა განცხადებული და არის კიდევ არაერთი ესეთი ფაქტი პრაქტიკის და ასევე საკანონმდებლო დონეზე ამ სიბრტყეებზე არსებულ პრობლემებს ჩვენ დაუბრუნდებით და უფრო დაწვრილებით ვლაპარაკებთ ამასთან დაკავშირებით მანამდე მინდა თამარ ლუკავას ვთხოვო თქვენს ორგანიზაციაში შემოსული საქმეები ქალთა ძალადობის განხრით ძირითადად რა პრობლემებს ასახავს თუ შეგიძლიათ რომ მითხრათ და როგორ ბედავენ ხოლმე მსხვერპლი ქალები თქვათ ასეთი ნაბიჯების გადადგმას რა უბიძგებთ ხოლმე მათ ამისკენ
მოგესალმებით ჩვენ წარმოებაში არის ახლა სამი სისხლის სამართლის საქმე ამ სამივე საქმე არის ძალიან გახმაურებული ცნობილი არის საზოგადოებისათვის ქვემოქართლის რეგიონში მომხდარ ფაქტებს შეეხება და აგრეთვე ფონიჭალაში მომხდარ ფაქტს რომელსაც თამარ ავალიანი უკვე შეეხო ძალიან
ფემიციდის ფაქტებია
ოჯახური ძალადობის ფაქტი არის ორი და ერთი არის ფემიციდის ფაქტი ოჯახურ ძალადობას რაც შეეხება ეს გახმაურებული ფაქტი ქვემო ქართლის რეგიონში როდესაც მამაკაცმა მეუღლეს ყური მოაჭრა და სასტიკად ცემა ამ საქმეზე პრობლემა იყო ის რომ დაზარალებულს არ ჰქონდა სტატუსი მინიჭებული ფაქტიდან 3 დღის განმავლობაში ჩვენ ჩავერთეთ მე-3 დღეს ორგანიზაცია დავიწყეთ აქტიური მუშაობა ამ კუთხით ჩვენი მიმართვიდან მალევე ცნობილი იქნა ეს ქალბატონი დაზარალებულად ასევე პრობლემა იყო ამ საქმეში ის რომ ჩვენს ჩართვამდე ქალბატონს არ ჰქონდა ექსპერტიზა ჩატარებული მიუხედავად იმისა რომ ჰქონდა ძალიან მძიმე დაზიანებები სხეულის ამ ქალბატონს ასევე პრობლემა ჰქონდა არამხოლოდ მეუღლისგან რომელსაც აღკვეთი ღონისძიების სახით შეეფარდა პატიმრობა არამედ მისი ოჯახის წევრებიდანაც შესაძლოა ყოფილიყო რაიმე ტიპის ძალადობა სწორედ ამიტომ საჭირო გახდა მისი თავშესაფარში გადაყვანის აუცილება სამუდა პირველად ვერ მოხერხდა ეს პრობლემა იმიტომ რომ ქვემო ქართლის რეგიონში არ არის ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფარი და იქ მომხდარი ფაქტების შემთხვევაში ძალადობის მსხვერპლებს აქვთ შესაძლებლობა გამოიყენონ თავშესაფარი მხოლოდ თბილისში და საქართველოს სხვა რეგიონებში თბილისში მოგეხსენებათ რომ თავშესაფარში არის გადატვირთული რაოდენობა ყოველთვის პრობლემა არის ხოლმე მსხვერპლთა მიღების კუთხით ამიტომ ამ შემთხვევაში რამდენიმე დღით მოგვიწია ქალბატონის მოთავსება მონასტერში. შემდგომ, რა თქმა უნდა, როდესაც განთავისუფლდა თავშესაფარში ადგილი, ეს ქალბატონი გადაყვანილი იქნა თავშესაფარში. ამ кейსზე იყო ძალიან ბევრი პრობლემა სხვა კუთხითაც. იგივე ოპერაციული მკურნალობის ანაზღაურების კუთხით და ასე შემდეგ, რომელიც ამ ეტაპისთვის მოგვარებულია ჩვენი ორგანიზაციის ჩართულობით. რაც შეეხება ფონიჭალის საქმეს ოჯახურ ძალადობას, აქ თამარმა აღნიშნა ძირითადი პრობლემა.
ფონიჭალა ფემიციდია.
დიახ, აქ პრობლემა არის აგრეთვე მუხლის კვალიფიკაციაც. არ არის დაწყებული გამოძება იმ მუხლით, რომელთაც უნდა იყოს დაწყებული, არ არის გამოყენებული ეს მე-11 პრიმა მუხლი, რომელიც ოჯახურ ძალადობა შეეხება და აგრეთვე გამოძება მიმდინარეობს როგორც ვიცი 108 მუხლით და უნდა იყოს 119 მუხლით იმიტომ რომ აქვს დაუნძიმებელი გარემოება ამ ქალბატონის მკვლელობას ესწრებოდა მისი მცირეწლოვანი ძმა რომელიც გამოძებამ სამწუხაროდ არ გაიყვანეს წინა და საერთოდ არ დაინტერესებულა ამ ფაქტით და ასევე გვაქვს მესამე საქმე წარმოებაში რომელიც შეეხება 16 წლის არასწლოვანი გოგონას გაუპატიურებას. ეს გოგონა არის ფეხძემე მდგომარეობაში. პრობლემა არის ის, რომ ფაქტი მოხდა 8 ივლისს და ფაქტიდან ორ კვირაზე მეტი არის გასული და დამნაშავე პირი არ არის დასჯილი და არსებობს ძალიან დიდი საფრთხე იმისა, რომ დამნაშავე მიიმალოს და სასჯელი არ მოიხადოს. ჩვენი ინფორმაციით გამოძიება ელოდება ექსპერტიზის დასკვნას, რომელიც მათი ინფორმაციით მოთხოვნილი არის დაჩქარებული წესით დასკვნის მომზადება, თუმცა ამის დამადასტურებელი რაიმე დოკუმენტი ჩვენთვის გამოძიებას არ წარმოუდგენია.
მასაგებია. ეს საქმეები არის ყველა ძალიან მძიმე.
ძალიან
მძიმე საქმეებია. თუ ყოფილა შემთხვევა, რომ მოსულან თქვენთან, თქვათ, ვიდრე საქმე ასე გართულდება და თქვათ
სამწუხაროდ, რაც ჩვენი ორგანიზაციის ფილიალი არსებობს, რეგიონალური ოფისი არსებობს ქვემო ქართლში, როდესაც მოგმართავენ მსხვერპლები, მათი ძირითადი პრობლემა არის ის, რომ მათ არ აქვთ სურვილი, რომ მიმართონ სამართალდამცავ ორგანოებს, იმიტომ რომ არ აქვთ იმედი იმისა, რომ იქნებიან დაცულები. მათ არ აქვთ იმის მოლოდინი, რომ შემაკავებელი და დამცავი ორდერი დაიცავს მათ მოძალადისგან და შემდგომ ისევ არ განმეორდება ძალადობა მათზე.
აი, ნაწილობრივ ეს სკეპტიციზმია ასახული სიუჟეტში, რომელიც მინდა რომ ჩვენ ერთად მოვისმინოთ ახლა. ეკაქევანიშვილის მიერ არის ეს სიუჟეტი მომზადებული 13 ივლისს, როდესაც სამოქალაქო საზოგადოების ერთი ნაწილი, კერძოდ ქალთა ორგანიზაციების აქტიურობით გამართა აქცია, გამოფხიზლდიო პოლიციას ეუბნებოდნენ. ფონიჭალის შემთხვევაც უკვე მომხდარი იყო ამ დროს და ძალიან რთულ ვითარებას ერთგვარად აპროტესტებდნენ და თან დახმარებას ითხოვდნენ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები. ლევანს თხოვა ახლა ჩართოს ჩანაწერი.
ამ წუთებში, როდესაც ეს სიუჟეტი მზადდება მხოლოდ ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის თავშესაფარში, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ხუთი ქალი აფარებს თავს. ესის ქალები არიან, რომლებიც სიკვდილს გადაურჩნენ, მაგრამ ძალადობას ვერა. განსხვავებით ფონიჭალაში მცხოვრები 20 წლის ქალისგან, რომელიც ოჯახში ძალადობას შეეწირა. რატომ კლავენ ქალებს ქმრებიან ყოფილი ქმრები? რატომ არ იკლებს ფემიციდის სტატისტიკა? რატომ ითმენენ ქალები ძალადობას? რატომ ეძებენ მუდამ ქალში დანაშაულის მიზეზებს? ეს კითხვები ისმის მუდმივად, როდესაც მორიგ ქალს კლავენ. ელისო ამირეჯიბი ძალადობის დაცვის ეროვნული ქსელის თანამშრომელი ქალთა გახშირებული მკვლელობების მიზეზად დამნაშავეთა დაუსჯელობის სინდრომს ასახელებს. მიუხედავად შემაკავებელი ორდერების რაოდენობის, პოლიციისადმი მიმართვიანობის გაზრდისა, არ არსებობს მკვლელების სამაგალითოდ კანონის სრული სიმკაცრით დასჯის ფაქტები.
ამიტომაც ხდება. გადაიხდით ჯერ კიდევ ჩაიძეს დანაშაულს, კიდევ გადაიხდით, კიდევ გამოუშვებენ და ასე შემდეგ.
გაეროს მოსახლეობის ფონდის გამოკვლევის თანახმად ყოველი მე-11 ქალი ოჯახში ძალადობის მსხვერპლია. ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის გამოკვლევის მიხედვით კი საქართველოში ყოველი მესამე ქალი ერთხელ მაინც გამხდარა სხვადასხვა ფორმით ძალადობის მსხვერპლი. თუმცა ელისო ამირეჯიბი ვარაუდობს, რომ კვლევებს მიღმა რეალურად არსებული სურათი კიდევ უფრო მძიმეა. ქალების უმრავლესობა მისი თქმით მაინც ერიდება ლაპარაკს. მათ არ გააჩნიათ საკუთრება, შემოსავალი, დამოუკიდებლობა და შესაბამისად არჩევანი.
კაცები ამბობენ: კი ბატონო, გამშოდეთ, წავიდეთ, რომ მივიდეთ იმ ოჯახში, რომელიც არის მისი მშობლების ოჯახი, იქ უკვე ძმა ცხოვრობს და ითვლება აპრიოლში ის სახლი არის ბიჭის. ქალის პრაქტიკულად ასად არაფერი არ არის. რეალურად ეს ადამიანი იძულებულია ხშირ შემთხვევაში იტანოს, იმიტომ რომ არ აღმოჩნდეს ქუჩაში თავის შვილებთან ერთად.
ქალთა მოძრაობამ ფონიჭალაში მომხდარი მკვლელობის შემდეგ შინაგან საქმეთა სამინისტროს შენობასთან საპროტესტო აქციაც დაგეგმა. პოლიცია გამოფხიზლდი და წერეს მათ, რადგან როგორც მოძრაობის წევრი ბაია პატარაი აცხადებს, დღეს სახელმწიფო, კერძოდ კი პოლიცია სათანადოდ ვერ აფასებს საფრთხეებს, ვერ იცავს ქალებს მოძალადე ქმრებისგან.
უნდა ესმოდეს მოძალადეს, რომ მას სახელმწიფო დაუპირისპირდება და დაუპირისპირდება ძალიან მკაცრად. მოძალადემ უნდა იცოდეს, რომ მას არ გაამართლებს საზოგადოება არცერთ შემთხვევაში. სამწუხაროდ ჩვენი საზოგადოება ამას ვერ დაიკვეხნის, ვერც მედია ვერ დაიკვეხნის, რომელიც მუდმივად იმის ძიებაშია, თუ რა მოხდა სინამდვილეში. ალბათ უნდა შევწყვიტოთ სხვა ადამიანების პირადი ცხოვრების ქექვა და ვიყოთ შეუმწყნარებლები სწორედ დანაშაულის მიმართ.
როდესაც სახელმწიფოს მხრიდან მოძალადეების მიმართ რბილ პოლიტიკასა და უმოქმედობაზე ლაპარაკობენ, ქალთა უფლებების დამცველები პარლამენტის მიერ იმ კანონის ჩაგდებასაც გულისხმობენ, რომელიც ფემიციდის, როგორც დანაშაულის მკაცრად დასჯას ითვალისწინებდა. ალბათ სახელმწიფო ჯერაც ვერ ხედავს რა მასშტაბისაა ეს პრობლემა, ან მისი გადაჭრის ნება არ გააჩნია. ასეთია ბაია პატარაიას დასკვნა. Shinaga sakveta saministros snobit ki 2015 წელს პოლიციამ ოჯახში ძალადობის ფაქტზე 2726 შემაკავებელი ორდერი გამოსცა. მოძალადეთა უმრავლესობა 2293 ადამიანი მამაკაცი იყო, 185 ქალი. ძალადობის მიზნად ისევ შინაგა საქმეთა სამინისტრო ეჭვიანობას ალკოჰოლური სასმელის მიღებასა და ქონებრივ დავას ასახელებს. 2016 წლის იანვარ-მაისის მონაცემებით ოჯახში ძალადობას 8 ადამიანი შეეწირა. შინაგა საქმეთა მინისტრის მოადგილე არჩილ თალაკვაცე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში შენიშნავს, რომ ქალთა მიმართ ძალადობასთან ბრძოლა 2014 წლიდან სამინისტროს ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია.
დღეს უკვე გაცილებით ხშირად მომართავენ პოლიციას ძალადობის და დისკრიმინაციის ხორპლები, იმიტომ რომ გაჩნდა მეტინდობა და საზოგადოებამ დაინახა, რომ პოლიცია დღეს არის ბევრად ქმედითი და ბევრად აქტიური იმ ადამიანების დასაცავად, რომელიც შესაძლოა ოჯახში ძალადობის ხორპლები არიან.
მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. ასეთია საქართველოს სახალხო დამცველის პოზიცია. ომბუდსმენის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ეკატერინე ხილაძე მიიჩნევს, რომ ხარვეზები იქნება მანამ, სანამ კანონში არ გაჩნდება ფემიციდის განსაზღვრება. ეკატერინე ხილაძე საფრთხის შეფასების ჯერჯერობით გაუმართავ სისტემაზე თამახვილებს ყურადღებას.
ჩვენთვის ცნობილი გახდა რამდენიმე შემთხვევის შესახებ, კერძოდ მკვლელობის შესახებ, როდესაც გავრცელებული ინფორმაციით სამართლობამ დაიწყება ინფორმირებული იყო ძალადობის ფაქტებთან დაკავშირებით. და ვერ მოხდა ამ დანაშაულის პრევენცია. შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჰქონდეს რისკების, ასე ვთქვათ, იდენტიფიცირების საშუალება და მექანიზმები.
ქალთა მოძრაობა კი კიდევ ერთხელ გამოთქვამს პროტესტს და მიმართავს სახელმწიფოს სიტყვებით. ქალი შინაური ცხოველი არ არის. ქალი თავისუფალი ადამიანია. ქალზე ძალადობა დანაშაულია, რომელიც უმკაცრესად უნდა დაისაჯოს. ქალებს უნდა იცავდეს სახელმწიფო და პოლიცია.
Ჩვენ უსმენთ ეკა ქევანიშვილის მიერ 13 ივლისს მომზადებულ სიუჟეტ. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე არჩილ თალაკვაძე აღნიშნავდა ამ სიუჟეტში, რომ აი ქალთა მიმართ ძალადობასთან ბრძოლა 2014 წლიდან სამინისტროს ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტიაო, გამკაცდა კანონმდებლობა, პოლიციელთა რიგებს დაემატა 500 პოლიციელი ქალი, რომელიც ამ კუთხით მუშაობსო, მოიმატა შემაკავებელი ორდერების გამოცემისა და მოძალადე ადამიანთა პასუხისმგებლობაში მიცემის მაჩვენებელმაო და ასევე საზოგადოების ნდობა გაიზარდაო ჩვენს მიმართ, პოლიციელების, სამართალდამცველების მიმართ. ვიდრე გავიგებდეთ, თქვენ რა სიტყვოთეთ ამ მოსაზრებასთან დაკავშირებით? ახალი ამბების გამოშვება ჩვენს ეთერში და ამის შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს.
Radio თავისუფლების ტალღებზე თქვენ განმეორებით უსმენთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჯულია უძღვება. ქალთა მიმართ ძალადობა და სამართალდამცველთა რეაგირება, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. და ჩვენი სტუმრები არიან თამარა ვალიანი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურიდიული სამსახურის უფროსი და თამარ ლუკავა, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი, კოორდინატორი. ჩვენ ვლაპარაკობთ ადამიანის უფლებათა ცენტრის ახალ ანგარიშზე, რომელიც კონკრეტულ ფაქტებს ეყრნობა ქალთა მიმართ ძალადობისა და ფემიციდის შემთხვევებს და ამ შემთხვევებთან მიმართებით სამართალდამცველთა მხრიდან გამოვლენილ დარღვევებს. ხომასია, ჩვენ პირველ ნაწილში გადაცემისა მოვისმინეთ სიუჟეტი, სადაც შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე არჩილ თალაკვაძე ამბობდა, რომ დობა გაიზარდა პოლიციის მისამართითო, რომ სხვადასხვა თქვა პრიორიტეტ იაო, ეს ბრძოლა არის ჩვენი სამეცნიერო პრიორიტეტიო, პრიორიტეტულიო და ამიტომ უკეთესად და უკეთესად მიდის საქმეო. 500 პოლიციელი ქალი დაემატა პროცესო, რომლებიც ამ კუთხით მუშაობენ, მომზადებულები არიან საგანგებოთო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თქვენი ფაქტები, რაც თქვენ მოყევით გადაცემის პირველ ნაწილში, საწინააღმდეგოზე მეტყველებს. წესით ის ფაქტები, რაზეც თქვენ საუბრობთ, პირიქით უნდა აბრკოლებდეს ამ პროცესს და ქალებს უნდა უბრკოლებდეს ბრძოლის უნარიანობა, შეიძლება ასე ვთქვათ, ხო? და მათ უნდა აიძულებდეთ, რომ შეეგუონ ძალადობას. აი თქვენ რა სიტყვით ამასთან დაკავშირებით? ერთის მხრივ პოლიცია ამას ამბობს, მეორე მხრივ თქვენი ანგარიში სულ სხვა რამეზე მეტყველებს.
კი ბატონო, ანუ სახალხო დამცველის გენერალურმა დეპარტამენტმა, ანუ არ გავიზიარებს სრულად ბატონი არჩილის მოსაზრებას იმასთან დაკავშირებით, რომ პოლიცია თურმე არის ქმედითი, ყოველ შემთხვევაში მისის მოსაზრებებიდან ეს შეიძლება დავასკვნათ, რომ არის ქმედითი და ეს სახელმწიფოს ცენტრალური საკითხია. ჩვენ გვაქვს ძალიან კონკრეტული საქმეები და ეს არ არის მხოლოდ ჩვენი საქმეები, ეს საგვეხნო ცნობილი საქმეებია ბოლო პერიოდში. ოჯახში ძალადობის სისასტიკე და იგივე ფემიციდის შემთხვევები, სადაც პოლიცია პირდაპირ გამოიჩინა სამსახურეობრივი გულგრილობა. და ჩვენ ვაპირებთ კიდევაც, რომ პოლიციის გულგრილობასთან დაკავშირებით მიმართოთ სასამართლოს და მოითხოვოთ ზიანის ანაზღაურება. რა თქმა უნდა, გენდერულმა დეპარტამენტმა სახალხო დამცველის გამოაქვეყნა ანგარიში სპეციალური, სადაც საუბარია იმაზე, რომ მიმართულებიანობა 2014 წელთან შედარებით 15 წელს გაცილებით უფრო გაზრდილია. თვალსაჩინო სადღაც დაახლოებით 15000-მდე პირმა მიმართა, 14 წელს იყო 9000-მდე პირი. ერთი არის მიმართვიანობის გაზრდა და მეორე არის პოლიციელთა რეაგირება კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით. პრევენცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ძირითადად პოლიცია რეაგირებს ხოლმე დამდგარ ფაქტებთან დაკავშირებით, ხო, უკვე როდესაც მიმართავენ, ანუ ფონიჭალის შემთხვევა ჩვენ არის კლასიკური მაგალითი პოლიციის უმოქმედობის, რასაც ეს სავალალო შედეგი მოხდა. ანუ ხდება პოლიციას არ აქვს სისტემური იდენტიფიცირების პრობლემის იდენტიფიცირების მექანიზმები. ყველა შემთხვევას პოლიცია უყურებს განყენებლად. მაგალითად, გვაქვს არის საქმეები, ამაზე სახალხო დამცველიც საუბრობს, სადაც მაგალითად ერთი წლის განმავლობაში რამდენჯერმე აქვს დარეკილი ქალბატონს ძალადობის ჩივილით, რომ ის არის ძალადობის მსხვერპლი. მაგრამ რატომღაც პოლიცია ყველა ცალკეულ შემთხვევას უყურებს განყენებულად და ის არ აქცევს ყურადღებას იმას, რომ ერთი წლის განმავლობაში სისტემური ძალადობის მსხვერპლი ყვდო. პრობლემა არის ძალიან ფრაგმენტული მიდგომა კონკრეტული ფაქტებისადმი, სუფთა სტატისტიკური მიდგომა და არ არსებობს მონიტორინგის მექანიზმი პოლიციის მხრიდან, რომ ამ ტიპის ან იდენტიფიცირება, შესწავლა ფაქტებისგან გამოკვლევა, რომელიც სურათს მოგცემდა მაგალითად გრადად რომელი ოჯახები არიან ძალადობის მსხვერპლები, რომ მათი მონიტორინგი განხორციელდეს.
თუ კი ფაქტებს აღვიქვათ ცალკეულ ფაქტებად, განყენებულ ფაქტებად, მაშინ ეს აღარ გამოდის ჯაჭვი, რაც ახასიათებს სწორედ ქალთა მიმართ
სისტემური მონიტორინგი არ ხდება.
ეს უნდა იყოს განმეორებადი და მოდმევი პროცესი, რაღაცა ხანგრძლივი დროის პერიოდი.
დიახ, და მეორე საკითხი რაც არის, თქო, დაზარალებული სტატუსის მინიჭება, როდესაც პროკურატურაში მიდის საქმის განხილვა, თუ ფიზიკური დაზიანება, ანუ ძალადობა არის, რა თქმა უნდა, როგორც ფიზიკური ხასიათის, ასევე ფსიქოლოგიური და ეკონომიკური ხასიათის, ხო? იგი ეკონომიკური ძალადობასთან დაკავშირებით და ფსიქოლოგიურ ძალადობაზე დაზარალებული სტატუსი არ ენიჭება. ანუ თუ ადამიანს, ქალბატონს არ აქვს ფიზიკური დაზიანებები სერიოზული, მას რატომღაც პოლიცია ძალადობის მსხვერპლად არ აღიქვამს. ანუ ფსიქოლოგი ეს არის რაღაცა ნების არარსებობა, თუ ალბათ მე მიმაჩნია, რომ კვალიფიკაციის ნაკლებობაც არის, კი ხდება რაღაცა ტიპის ფრაგმენტული და არასისტემური გადამზადებები, არათანმიმდევრული პოლიციის
მაგრამ საზოგადოებაც ასე აღიქვავს თამარ. თუ არ არის ფიზიკური დაზიანება, თუ არ არის დალურჯებული ადამიანი, ნიშნავს, რომ მასე ძალადობა არ გახდება.
პოლიციას კიდე დამატებითი პოზიტიური ვალდებულებები აქვს, რა თქმა უნდა.
აი სწორედ აი მივედით საკითხთან, რა ვალდებულებები აქვს პოლიციას კონკრეტულად, როგორ უნდა ემოქმედა პოლიციას, რომ მისი ქმედება თანმიმდევრული და კანონთან შესაბამისი ყოფილიყო. თამარ, ლუკავას მიმართავ ამ შემთხვევაში.
ფონიჭალის საქმესთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, არ უნდა შემოფარგლულიყო მხოლოდ ხელწერილის დაწერით. ხელწერილი არ არის შემაკავებელი პირობა. მითუმეტეს, როდესაც ეს პიროვნება მიუვარდა ოჯახს და ემუქრებოდა მოკლით, რომ რამდენიმე საათში მოკლავდა ამ ადამიანს, უნდა, რა თქმა უნდა, მყისიერი მოქმედება დაეწყო პოლიციას, იმიტომ რომ აშკარა იყო მუქარა სახეზე, მუქარა სისხლის სამართლის პასუხისგებლობას იწვევს და უნდა დაეწყო გამოძიება და ეს პირი მიეცა პასუხისგებაში და ამ შემთხვევაში არ მოხდებოდა ეს ფაქტი, რაც მოხდა. სწორედ ეს არის, სწორედ ამას დავთ ჩვენ, რომ პოლიციის მხრიდან ქონდა ადგილი გულგრილობას. რაც შეეხება მეორე საქმეს, გაუპატიურების საქმესთან დაკავშირებით, აქაც არ არის მყისიერი მოქმედება პოლიციის მხრიდან, მიუხედავად იმისა, რომ დამნაშავემ აღიარა დანაშაული. ასევე არიან მოწმეები, რომლებიც ადასტურებენ, რომ იმ მომენტში ეს პიროვნება ნამდვილად იმყოფებოდა ამ გოგონასთან სახლში. რატომღაც ფაქტიდან ორი კვირა არის გასული, პირი არ არის პასუხისგებაში მიცემული და რატომღაც პოლიცია არ აკეთებს სხვა საგამოძიებო მოქმედებებს და ელოდება მხოლოდ ექსპერტიზის დასკვნას, რომელიც რატომღაც ასევე გვიანდება და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი იწვევს იმას, რომ დამნაშავე და უშჯელი შეიძლება დარჩეს.
სხვერპლის იდენტიფიცირებაზე ლაპარაკობდით, თამარ. ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი პოლიციის საქმიანობაში. თუ რომ თქვათ, რომ აი გამართულია ეს საქმიანობა, ხომ ასია? როგორ უნდა მოხდეს და რა სპეციფიკური ცოდნა უნდა ქონდეთ მათ?
კი ბატონო, ანუ ჩვენ ვამბობთ კიდევაც, რომ რა თქმა უნდა, ის ტრენინგები, რომელიც დღეს პოლიციის აკადემიაში როგორც კურსი ეკითხებათ პოლიციელებს, პროკურორების ტრენინგები, ეს არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ შეძლონ ობიექტურად, აი სენსიტიურად და სპეციალური უნარჩვევებით ამ საქმის გამოძიება. იმიტომ რომ ეს არის გამოძიება, ეს არის სპეციფიური თემა, სადაც მხოლოდ როგორც იურისტ და როგორც სამართლის ცოდნა არ არის საკმარისი. აქ უნდა იყოს მინიმალური საფუძვლები, უნდა იყოს როგორც ფსიქოლოგიის, ასევე სოციალური მუშაკის და სხვადასხვა ტიპის უნარჩვევები უნდა ჰქონდეს. მოუწოდეს პოლიციას და სამართალდამცავ ორგანოებს. ჩვენი რეკომენდაცია არის ისეთი, რომ სპეციალურად შეიქმნა შინაგან საქმეთა სამინისტროში პროკურატურის ორგანოებში სპეციალური განყოფილება, თუნდაც დეპარტამენტი, სადაც მხოლოდ პოლიციელები და პროკურორები იქნებიან სპეციალიზირებული ამ მიმართულებით და იმუშავებენ მხოლოდ ამ კატეგორიის საქმეებზე. იქ და ამ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს უნდა იყოს არა მარტო პოლიციის სამართალდამცავთა უწყებაში, ეს უნდა იყოს სასამართლოშიც. უნდა ეს იმდენად მნიშვნელოვანი საკითხია და ბოლო პერიოდმა გვაჩვენა, რომ ეს კვლავ გადაუჭრელ და სისტემურ პრობლემად რჩება. რამდენიც უნდა თქვა შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა, რომ ნდობა გაზრდილია, ჩვენ კონკრეტული საქმეებით ეს გახმაურებული შემთხვევები გვაჩვენებს, რომ პოლიციის არაეფექტურობა გამოსავალი წერტილი. ამიტომ უნდა მოხდეს მათი არა რაღაც ფრაგმენტულად ორკვირიანი და სამკვირიანი, თუნდაც რამდენიმე დღიანი კურსით, არამედ უნდა იყოს განგრძობადი განათლება მათთვის ამ მიმართულებით. ეს არ უნდა იყოს რაღაცა უბრალოდ მოვალეობის მოხდარ
კურსი. პროცესები ასევე წინ გადადგმულ ნაბიჯად შეფასდა.
რა საკურველია, ეს შეიძლება იყოს
ხალხო დამცველის ანგარიშიც არის.
კი ბატონო, არის რომ გადამზადება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ვითხოვთ, რომ სპეციალიზირება მოხდეს კონკრეტულად.
მეტია საჭირო. კი ბატონო, მეტია საჭირო და იგივე სახალხო დამცველიც 2015 წელს საპარლამენტო ანგარიში აღნიშნავს, რომ ეს იმდენად ფართო პრობლემაა, იმდენად მრავალწახნაგიანი, რომ ესეთი მეტია გასაკეთებელი, ბევრად მეტი.
კი ბატონო, შეიძლება ეხლა თბილისის ანუ ცენტრალურ უბნებ პოლიციის სტრუქტურებში შესაძლებელია და შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის ეს იყოს გააზრებული, მაგრამ მაგათად ფონიჭალის პოლიციისთვის როგორც ვნახეთ, საერთო წარმოდგენა არ აქვს ამ დანაშაულის და ამ საფრთხების სპეციფიკაზე, რომელიც მოაქვს ოჯახურ ძალადობას, აგერ ვიცით როგორ დასრულდა, ხო? რეგიონებში, გარეუბნებში პოლიციელები ფაქტია, რომ ამობენ, ეხლა ჩვენი ერთ-ერთი მაგალითიდან შემიძლია გითხრათ, ჩვენ წარმოებაში არსებული საქმედან, რომ როდესაც პოლიცია იქნება გამოძახებული, მათ თქვეს, რომ ეხლა ჩვენ ძალიან ბევრი საქმე გვაქვს, უფრო მნიშვნელოვანი საქმე და უგუაცთენ თქვენი ოჯახური პრობლემები. ანუ როცა ამ ტიპის მიდგომა, ესე იგი არის პრობლემა. ანუ დეცენტრალიზება ამ საკითხის არის მნიშვნელოვანი.
აი, როდესაც თქვათ ამოიცნეს ეს დანაშაული და დაკავებულ თავდაპირველად გამოწერეს შემაკავებელი ორდერი. შემდეგ ამ ორდერს არ იმუშავა და არ ღვია და მოძალადემ ეს ორდერის პირობები, ანუ მივიდა ახლოს ისე მსხვერპლთან. ამის შემდეგ მას დაკავება ემუქრება და თუ კი ხელმეორედ დაირღვა, თუ არ ვცდები ამ შემთხვევაში.
კი, ანუ ჯერ თუ გამოწერეს, ეს არის ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევა, თუ ერთხელ დაირღვა, თუ კვლავ მოხდა უკვე სახელდადებული პირის მიერ ადმინისტრაციული ერთხელ, მე როგორ ის ხელ სამართლის დანაშაული.
თუმცა ეს მათი პატიმრობა, ასე ვთქვათ,
ეს კიდევ სიმბოლურად
სიმბოლურია და აი აგერ ელისო ამირეჯები ამბობდა ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტში ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის წარმომადგენელი, რომ გირაოს გადაიხდეს და ნებისმიერი გამოვაო საიასაც ქონდა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას ახლოწარსულში, აი კვლევა ამასთან დაკავშირებით ამ სტუდიაში ჩვენ ვისაუბრეთ ამასთან დაკავშირებით გოგა ხატიაშვილთან, საიას იურისტთან, და ისინიც ამბობდნენ, რომ აი გირაოს საკითხი არის ნამდვილად ყურადღების მისაქცევის საკითხი, იმიტომ რომ შესაძლებელია გამოვიდეს მოძალადე და ეს ქმნის უკვე საფუძველს ხელახალი ძალადობისა. თქვენი თვალთახედვით როგორ?
კი ბატონო, ერთი საკითხი, პირველი ეტაპი, რა თქმა უნდა, ეს არის ახკვეთი ღონისძიების შეფარდების საკითხი, ანუ გირაო თუ პატიმრობა. რა თქმა უნდა, ხა შინაგანად არც მე და არც ერთი უფლებადამცველი არ ვართ მოწოდებული, რომ რაღაცა უმკაცრესი სასჯელები უნდა იყოს, მაგრამ ეს არის დანაშაული სავარაუდოდ, ანუ სანამ დადგინდება გამოწონებული განჩენით, სადაც ნულოვანი ტოლერანტობა უნდა იყოს, თუ შეიძლება ასე ითქვას, გამოყენებული და უნდა კანონის მთელი სიმკაცრეთ უნდა მოხდეს მოძალადების
სკოტაჭა. ხა სამ შემთხვევაში ვაპარაკობთ ადამიანზე, მე ხოვით არ გამიხაზავს ეს, რომ რომელმაც უკვე დაარღვია ორჯერ შემაკავებელი ორდერი.
კი ბატონო, და არის შემჩნეული განგრძობადად, რომ ეს ადამიანი ძალადობს ოჯახის წევრზეან მეუღლეს. რა თქმა უნდა, გირაოს ყველაზე ხშირად უფარდებენ ხოლმე გირაოს, როგორც ახკვეთი ღონისძიების სახეს და მეორე გამოდის გარეთ ადამიანი და აქვს შეიძლება, ანუ ეს არის გაბრაზებული, შესაბამისად მას აქვს რაღაცა გარკვეული წერა და ის უფრო მეტად ძალადობს მეორე
და
დაუჯელობის შეგზნება, რომ აგერ გადაიხდეს მართლა მორიგ ჯერზე გირაოს და მოხდება. ამიტომ ვამბობ, რომ როდესაც სასამართლოს მოსამართლე ამ კატეგორიის საქმეს იხილავს ახკვეთი ღონისძიების საკითხს, მან უნდა იცოდეს სპეციფიკა ამ ტიპის დანაშაულების და სასამართლო უაპელაციოდ არ უნდა აკმაყოფილებდეს პროკურატურის შემდგომლობის გირაობისთან დაკავშირებით. მან კარგად უნდა გაანალიზოს, როდესაც ახკვეთად უფარდებს გირაოს, რა საფრთხეები შეიძლება მომდინარეობდეს მომავალში განთავისუფლების შემთხვევაში ამ პირისგან. მეორე ორიოდე სიტყვით ვიტყვი, ერთი არის ეს ახკვეთი ღონისძიების შეფარდების პრაქტიკა და მეორე არის ძალიან დაბალი სანქციები, დაბალი სასჯელები ოჯახურ ძალადობაზე. მაგათ 6 პრიმა მუხლით, რომ და 11 პრიმა მუხლით, რაც ესე რაც ითვალისწინებს ოჯახურ ძალადობას, ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა და ან არის ერთ წლამდე პასუხისად თავისუფლების აღკვეთა, ხო? რომელიც კიდე ერთხელ უნდა ჩემი მოწოდება და რა თქმა უნდა არც ერთ უფლებამდე არ ვართ მოწოდებული, მაგრამ ერთ წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ეს არ არის ადეკვატური სასჯელი ამ ტიპის დანაშაულისთვის.
და სახელმწიფოში დანაშაულება ის
შეიძლება. რა თქმა უნდა და მეორე პრაქტიკა ეს არის, რომ ერთ წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება პირს და შეიძლება საპროცესო შეთანხმებას გაუფორმდეს და საერთოდ განთავისუფლდეს გარდა და არ მოიხდეს.
აი თქვენ გისმენთ ადამიანი ამ შემთხვევაში მე და ჩვენი მაყურებლები მსმენელები და ალბათ ყველანი ერთად ფიქრობთ, რომ მაშ რის იმედად უნდა გადადგან სხვა ქალებმა ეს თამამი ნაბიჯი და როგორ უნდა დააღწიონ მათ თავი მოძალადეს. აი რა ასეთყოდით მათ?
რა თქმა უნდა ძალიან რთულია, ანუ
მე მაინტერესებს ამ პრობლემების მიღმა, რაზე ჩვენ საუბრობთ. არის თუ არა რაღაც ისეთი, რის იმედიც მათ უნდა ჰქონდეთ?
რა თქმა უნდა, პირველი და ძალიან მნიშვნელოვანი რაც არის, კარლ ბატონებმა უნდა ისაუბრონ ამ საკითხზე. ბუნებრივია, ეს ზოგიერთ მათგან შეიძლება დაუჯდეს რაღაცა ჯანმრთელობის ფასად, ხო? ან სხვადასხვა საფრთხე მომდინარეობდეს, მაგრამ მომართვიანობაც, როგორც ახალგაზრდა დამცველის ანგარიშიც არის, გაზრდელია, ესეთი ქალები საუბრობენ ამ საკითხზე, ხო? კი, ანუ არის გაზრდილი. მეორე, რა თქმა უნდა, ძალიან რთული, ხა ჩვენმანი ტიპის ორგანიზაციებმა, რა თქმა უნდა, მე შეიძლება სრული პაკეტით მომსახურება შევთავაზო სამართლებრივი, მაგრამ სამართლებრივის გარდა აი თამ უნამაც ახსნა ჩვენ გვიწევს ისეთი ღონისძიებების გატარება, რომელიც სცილდება ასე თქვა ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებს. მაგალითად თამ უნა კონკრეტულ შემთხვევაში დარბოდა, რომ თავშესაფარში მოეთავსები და მერე მონასტერში გადაიყვანა, მერე რაღაცა სამამტყოფოში კიდე რაღაცა ღონისძიებები იყო გასანო. ოჯახური ძალადობა არის თემა, სადაც ჩვენ მსხვერპლს მიხვდებით, იმისა რომ ჩვენ ვართ იურისტები, ჩვენ ვაკეთებთ იმ აქტივობის ვახორციელებს, რომელიც ცდება ასე თქვა ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებს.
კულ პასუხისგებლობა სახელმწიფოს ეკის.
რასაკურველია, ჩვენ ვაკეთებ ხშირად იმას, რასაც სახელმწიფო უნდა აკეთებდეს, ხო? სახელმწიფო უნდა უზრუნველყოფდეს პირის გადაყვანას თავშესაფარში. ეს არის ძალიან და უნდა იყოს შესაბამისი ადგილები. ქვემო ქართლში ოჯახისში ძალადობის ხერფლის მონასტერში განთავსება რამდენიმე დღე არ უნდა გვიწევდეს. ამ და ამ პირობებში, როდესაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლის საუბარია, თორმე მდგომარეობა არის იდეალური, ნამდვილად არ არის რელევანტური შეფასება. ამიტომ ამნიშნულოვანია.
იდეალურიო არ
უთქვამს, მაგრამ ხო, ნუ თითქმის იდეალურთან მიახლოება უტრირებას ვახდენ, მაგრამ თითქმის იდეალურთან მიახლოებული, ხო? ამ მაგალითმაც და ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, დაზარალება პრემიერ-მინისტრთან არსებობს სპეციალური საბჭო, მულტიდისციპლინური საბჭო, რომელიც ოჯახში ძალადობის ხერფლის სტატუსს ანიჭებს. ამ საბჭოს მუშაობაც არ არის გამართული. ამ საბჭოს რამოდენიმე ანუ წევრებს ჩვენ ვესაუბრეთ, რომელსაც ჰქონდა შეხება ამ ტიპის საკითხთან. იქ არიან
პროცედურები,
პროცედურები იწერება, ხშირად სხვერპლის სტატუსის მინიჭება ხდება შეტანილი უბრალოდ შრალად დოკუმენტაციის საფუძველზე, არ ხდება ინდივიდუალ, ძალიან გამონაკლის შემთხვევებში ხდება, როგორც წესი არ ხდება ინდივიდუალურად გასაუბრება მსხვერპლებთან. რა თქმა უნდა, და შეიძლება არ იყოს სათანადოდ შედგენილი დოკუმენტაცია, ან შეიძლება იყოს სათანადოდ შედგენილი დოკუმენტაცია და შეტანილი სხვერპლის მიერ, მაგრამ ეს არ იყოს რეალობასთან მიახლოება. ამიტომ სხვერპლსთან ინდივიდუალური გასაუბრება ფსიქოლოგის, ფსიქიატრები წავს მულტიდისციპლინური გუნდის მნიშვნელოვანია იმის გასარკვევად, უნდა მიენიჭოს თუ არა ამ ადამიანს ოჯახში ძალადობის ხერფლის სტატუსი. როცა ფსიქოლოგი ფიზიკურად არ ხედავს მსხვერპლს, ამ ფსიქიატრი როგორ შეიძლება იმან მიიღოს გადაწყვეტილება ამ ადამიანს ეკუთვნის თუ არა სტატუსი, იმიტომ ის აფასებს მის ფსიქოემოციურ მდგომარეობას და სხვა. ძირითადად დომინირებენ და ამის გულისხმობას იწვევს ზოგიერთი ფსიქოლოგის, ფსიქიატრის, რომ ძირითადად დომინირებენ იურისტები, რომლებიც შრალად ამ დოკუმენტაციას, იმიტომ ჩვენი პროფესიის ის არის და ხარვეზით ჩვენ მხოლოდ დოკუმენტებს ამტკიცებულებას, მაგრამ ხშირად გასაუბრება უფრო მეტი მტკიცებულება, ვიდრე მშრალად საფუთები შეტანილი საბჭოში. ამიტომ უფრო კმედითი უნდა გახდეს საბჭო.
ძალიან ბევრი პრობლემა გამოყავით ახლა თქვენს საუბარში. ესეთი შემაშფოთებელი პრობლემებია ნამდვილად თითეული მათგანი და თითქოს და აი ამ პრობლემების შემხედვარე მართლაც რაღაცა შეშფოთდება ადამიანი. თუმცა აი იქვე აღნიშნეთ, რომ მომართვიანობა გაიზარდაო, ხო მასია? ესე იგი რაღაცა მაინც ნაბიჯ-ნაბიჯ მაინც მიდის წინ იმ გაგებით, რომ მაგალითად ქალთა ორგანიზაციები უფრო გააქტიურდნენ. აუცილებლად უნდა აღინიშნოს ეს მოძრაობა, არის ასეთი ჯგუფი 25 ნოემბერი და მეტი და იქ ეს დახურული ჯგუფია და ქალებს აერთიანებს მხოლოდ და იქ არის, რა ვიცი, 1000 ამბავი ამასთან დაკავშირებით და ყველა ცდილობს რომ რაღაცით მიეხმაროს. იქ იურდილ დახმარებას თავაზობენ, იქ ვიღაცა წერშეს, თავაზობს ზოგი ფულს, თავაზობს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რაღაცა ზურგია თითქოს აი ესეთი სამოქალაქო საზოგადოება ამ ხალხისთვის. მოდით აი მომართვიანობასთან დაკავშირებით თქვათ, თამარ ლუკავას მიმართავ. თქვენი რეგიონისკენ როგორ არის? ქვემო ქართლს წარმოადგენთ. თქვენ კოორდინატორები ძანდებით ამ რეგიონში. გაიზარდა თუ არა მომართვიანობა?
დიახ, რა თქმა უნდა, მომართვიანობა არის გაზრდილი. მინდა აუცილებლად შევეხო ერთ პრობლემურ საკითხს. გვაქვს რამდენიმე საქმე, სადაც ოჯახური ძალადობის მსხვერპლი ქალები მოდიან და გვთხოვენ დახმარებას რა კუთხით, რომ მათ სურვილი აქვთ თანაცხოვრების პერიოდში ერთად შეძენილი ქონების თაობაზე განაცხადონ პრეტენზია სასამართლოში, მიმართონ სასამართლოს, რათა შეძლონ რომ
განაწილების თაობაზე.
დიახ, წილის გამოყოფის თაობაზე, რათა შეძლონ რომ ამის შემდგომ შვილებთან თუ მარტო შეძლონ დამოუკიდებლად ცხოვრების გაგრძელება. თუმცა ამ კუთხით პრობლემა არის კანონმდებლობაში. არ არის გათვალისწინებული სახელმწიფო ბაჟისგან განთავისუფლება ასეთ შემთხვევებში, როდესაც ოჯახური ძალადობის მსხვერპლი მიმართავს სასამართლოს და ჩვენ ფიქრობთ, რომ ამ კუთხით არის ჩასატარებელი სერიოზული სამუშაოები კანონმდებლო ცვლილებების კუთხით, რათა ქალმა უფრო დაცულად იგრძნოს თავი ოჯახური ძალადობის მსხვერპლმა, ზოგადად არ აქვს მნიშვნელობა ქალი იქნება თუ მამაკაცი, რომ მისი ქონებრივი უფლება იქნება დაცული და მას სამომავლოდ ექნება იმის შესაძლებლობა, რომ დამოუკიდებლად გააგრძელოს ცხოვრება მოძალადისგან დამოუკიდებლად.
აი სიუჟეტი, რომელიც მოვისმენთ გაცემის პირველ ნაწილში, იქ იყო ამის შესახებ ლაპარაკი, აი კაცები ამბობენო, მოძალადე კაცებზეა ლაპარაკი, აი წავიდესო. მაგრამ აი სად უნდა წავიდეს, როდესაც ღიაცის ქვეშ რჩება ბავშვებთან ერთად.
აი როდესაც კანონმდებლობაში, როდესაც კანონმდებლობაში შევამსგავსი ცვლილება და სახელმწიფო ბაზისგან განთავისუფლდება ოჯახური ძალადობის მსხვერპლი, ამ შემთხვევაში მოძალადე ვერ გამოიყენებს ამ მუქარას და ოჯახური ძალადობის მსხვერპლი მაქსიმალურად იქნება დაცული კანონით, მისი საკუთრება იქნება დაცული და ის შეძლებს მოძალადისგან დამოუკიდებელ ცხოვრებას. ასევე მნიშვნელოვანი პრობლემა რაც შეხვდა ჩემს რეგიონში არის ის რომ კონკრეტულად ერთ-ერთ საქმესთან დაკავშირებით მსხვერპლი არის აზერბაიჯანელი, ეს არასრულწლოვანი გოგონა, მან არ იცის არც ქართული ენა, არც რუსული ენა, იცის მხოლოდ აზერბაიჯანული. მასთან ფსიქოლოგის კომუნიკაცია არის პრობლემური, იმიტომ რომ სოციალურ სამსახურს არ ყავს ფსიქოლოგი, რომელიც შეძლებს ელემენტარულ დონეზე აზერბაიჯანულად კომუნიკაციას. სამდენიმე დღეა მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ვიპოვოთ თარჯიმანი სახელმწიფოს, რომელსაც სახელმწიფო დააფინანსებს და აზერბაიჯანულ ენაზე უთარგმნის ფსიქოლოგთან კომუნიკაციას, თუმცა ამ კუთხითაც არის პრობლემა, იმიტომ რომ სოციალურ სამსახურს არ ყავს თარჯიმანი, რომელიც ფსიქოლოგს დაეხმარება თარგმნაში. რაც ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა არის ჩვენის აზრით, იმიტომ რომ მსხვერპლს აუცილებლად სჭირდება ფსიქოლოგის დახმარება.
ეგრეთ ჩვენ ვაპირებთ პრობლემაი ჩვენს.
კი, ქალდონლა, ჩვენ ვაპირებთ საკანონმდებლო წინადადება მოვამზადოთ უბრალოდ ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა სტატუსის მქონე პირების ბაჟისგან, სახელმწიფო ბაჟისგან განთავისუფლებასთან დაკავშირებით, რომელიც აი მათ ქონებრივ უფლებებს დაიცავს და სასამართლოსთვის ხელმისაწვდომობის კუთხით იქნება წინ გადადგმული ნაბიჯი.
სამსაკითხზე ჩვენ ვილაპარაკებთ აუცილებლად ამ
სტუდიაში.
მომართვიანობის გასდასთან კავშირებით რა სიტყვით თამარ?
ჩვენი ორგანიზაციისთვის თუ
ზოგადად? აი ხშირად ამბობენ, რომ აი უფრო ბევრი ფაქტი ვლინდებაო. თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეს ფაქტები გახშირდაო. უბრალოდ უფრო მეტმა დაიწყო ამაზე ლაპარაკი და უფრო მეტი გამომზეურდა, ასე ვთქვათ, ეს ფაქტები. თქვენ რა სიტყვით?
კი, ანუ მომართვიანობა გაიზარდა, ეს სახალხო დამცველის ანგარიშიც არის, მაგრამ მომართვიანობა რასაკვირველია გაზრდილია და ეს არის კარგი, როგორც თქვენც აღნიშნეთ, იმიტომ რომ ადამიანებმა დაიწყეს ამაზე საუბარი და ელემენტარულად ციან რომ შეუძლოთ 112-ში დარეკვა მაგალითად და პოლიციის გამო მინიმუმ შეუძლოთ რომ ვინმე ეს შეატყობინოს. ასევე მე მინდა გითხრათ რომ საკმაოდ პროაქტიულები არიან არასამთავრობო ორგანიზაციები. მაგალითად ის საქმეები ხა რომელზეც ჩვენ გესაუბრეთ, ეს ჩვენმა ორგანიზაციამ პროაქტიულად მოიპოვა. ანუ ჩვენ ვიმუშავეთ ამაზე რომ შეგვეთავაზებინა იქით და გარკვეულწოდ ცნობიერების ამაღლების კომისიის ღონისძიებები ჩავატარეთ. აი პირდაპირ მივედით ოჯახში და აი ფემიციდის შემთხვევა რომ იყო ფონჭალაში და პირდაპირ შევთავაზეთ ჩვენი სერვისი, იმიტომ რომ ადამიანები იყვნენ აბსოლუტურ ინფორმაციულ ვაკუუმში. აბსოლუტურად არ იცოდნენ. ძალიან ადეკვატურად შეხვდნენ, ძალიან კეთილგანწყობით შეხვდნენ, თუმცა ჩვენ განვიცდით ამას, როგორ შეიძლებოდა ანუ ამის შეთავაზება, მაგრამ ისინი საჭიროებდნენ ნამდვილად ახლა ცენტრო ვაკუუმში იყვნენ.
კანონმდებლობა ძალიან ცოტა დრო გჩება და კანონმდებლობის ხარვეზებზე მინდა ვილაპარაკოთ ერთი ესეთ მოკლედ ასე ვთქვათ ჩვენთვის რომ სტამბოლის კონვენციის რატიფიცირებას ვერ დაადგა საშველი სადაც უნდა გაიწეროს სწორედ ქალთა მიმართ ძალადობის ძირითადი მიმართულებები ხომ ასეა კანონში აისახოს და შემდეგ უკვე დამნაშავეები შესაბამისად დაისაჯონ ხომ აი 20-მდე კანონში შევიდა თითქოს ცვლილებები პაკეტი შედგა იუსტიციის სამინისტროს ეგიდით იყო ეს პროცესი მაგრამ გაჩერდა რაღაცნაირად გაჩერდა
კი ბატონო შეჩერებული ეს პროცესი თუმცა იუსტიციის სამინისტრო ამბობს რომ ამაზე მიდის მუშაობა მაგრამ ჩვენ ინფორმაცია არა გვაქვს ამასთან დაკავშირებით რა ტიპის მუშაობა არა
საფრთხე არ დაიყავით ჩართული ამ პროცესში როგორც
ჩვენი ორგანიზაცია ანუ თვითონ წევრი არ მაგრამ რა თქმა უნდა ჩვენი რეკომენდაციები და ჩვენი შენიშვნები ანუ მედიაში
შეგავრცელებული მაქვს მე სამოქალაქო საზოგადოება და
საკმაოდ აქტიური იყო ამ
მიმართულებით ცვლილებებს აი გვეშველაო რაღაც განხრები მაინც აი დევნა ადევნება იყო მაგალითად დასჯადი და გამხდარი იყო და ასე შემდეგ ხო. მე იყო ძალიან ბევრი ესეთი საინტერესო საკითხი.
ფემიციდზეც უარი თქოს რომ სიცხეს სამართლის წესი დასჯადი ყოფილიყო რაც იყო.
ეს უკვე ბოლოს პარლამენტში. კი ბოლოს პარლამენტმა. არ ვერ გავიდა.
კი ბატონო და მეორე არის აი სიდოს კონვენცია ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ გაეროსი ნუ გაეროს ამ კონვენცია
თანდათანდა
კი ამ გადაწყვეტილება საქართველოს წინამდე 2015 წელს პირველად მიიღო სიდოს კომიტეტმა სადაც იყო ოჯახური ძალადობის ხერხლებმა იჩივლეს დედაშვილმა ამ კონვენციის იმპლემენტაციაც არ ხდება სათანადოდ იმიტომ რომ ეს კონვენცია პოზიტიურ ვალდებულებას ანიჭებს სამართალდამცავ ორგანოებს რომ ერთის მხრივ გამოიყო სპეციალიზებული ჯგუფი გამოძიების კუთხით რომელიც ამ ტიპის დანაშაულებს გამოძიებს და პოზიტიურ ვალდებულებას რომ კისერად იყოს გამოყენებული გამოძიებული კონკრეტულად ძალადობის შემთხვევაში
გასაგებია ამ მებზე ლაპარაკს აუცილებლად გავაგრძელებთ ჩვენ ქალთა მიმართ ძალადობა და სამართალდამცველთა რეაგირება ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაცემის თემა ჩვენი გაცემის სტუმრები იყვნენ თამარა ავალიანი და თამარ ლუკავა მე ლელა კონჯულია ვარ დღევანდელ გაცემას უძღვებოდი ხმის რეჟისორი ლევან გვარამაძე გახსნათ კარგად ზანდებოდეთ
შეგესალმებით თქვენ განმეორებით მოისმინეთ რადიო თავისუფლების საავტორო საკვირაო პროგრამა გენდერული ამბები ჩვენი ეთერი კი გრძელდება რამდენიმე წუთში ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით ასე რომ დარჩით ჩვენთან ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება
years we thought there were mountains in our way, but we climb a step every day.